Earth News Radio 105,8.
Want your bad romance, I want your ugly, I want your disease, I want your everything as long as it's free, I want your love, 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 I want your love, I want your drama, the touch of your hand, I want your leather spotted kiss in the sand, I want your love. I want your bad romance, I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mine, I want your love, 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 I want your love, I want your psycho, your verdict to stay, I want you in my room when your baby is sick, I want your love, 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 I want your Rama, rama, ma, ga, ga, ooh, la, la. I want your love and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Je veux ton amour et je veux ton revanche. Je veux ton amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends.
Λοιπόν, διαβάζοντας φίλες και φίλοι, κανείς προσεκτικά βεβαίως εννοείται ότι θέλει περισσότερο χρόνο, εννοείται, και βεβαίως και από πιο και από εξειδικευμένους επί των θεμάτων επιστήμονες. Πάντως, διαβάζοντας κανείς αυτό το κείμενο της συμφωνίας που υπέγραψε έτσι φαρδιά πλατιά, τον βλέπαμε χθες στις Βερσαλίες, παρακαλώ, ο πρόεδρος Τραμπ, όλα αυτά που μέχρι χθες γνωρίζαμε ότι θα πηγαίναν και που σας είχαμε πει και εμείς αντιπροσωπείες, η Αμερικανική ή υπό τον αντιπρόεδρο Βάνς, όλα αυτά τα προσπέρασε ο πρόεδρος Τραμπ. Μπήκε λοιπόν στις Βερσαλίες, σε ένα περιβάλλον που ιδιαιτέρως εκτιμά και αγαπά, υπέγραψε αυτήν την συμφωνία, μια συμφωνία που πραγματικά Δεν ξέρω, πώς μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, ως διπλωματική παροδία, ως ήττα της διπλωματίας, ως φαρσοκομωδία ακόμα. Όλα αυτά θα μπορούσε να τα πει κανείς, γιατί μετά από τόσα 3 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν και τη δημιουργία τόσο μεγάλων καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, ο Τραμπ κατάφερε απλώς να πάει πίσω στο σημαντικότερο θέμα, αυτό που αφορά τα πυρηνικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και, αυτό, και εκεί θα τελειώσω, γιατί μια ολόκληρη εκπομπή μπορεί να κάνει κάποιος και πρέπει να την κάνουμε, μόλις κατακάτσει λίγο η σκόνη από αυτήν την περίφημη συμφωνία. Περιττώ να σας πω βεβαίως ότι στο Ισραήλ η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αναστατωμένη, περιλαμβάνει μέσα το Λίβανο, ζητάει να φύγουν ο Ισραηλινός στρατός από το σημείο που είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα και όχι τι λέμε εμείς. Θα σας πω λοιπόν, το Bloomberg σχολιάζει πως ο Τραμπ πάτησε όλες τις κόκκινες γραμμές που ο ίδιος είχε θέσει. Το CNN τονίζει πως οι υποχρεώσεις των Αμερικανών είναι πολύ περισσότερες από τις δεσμεύσεις του Ιράν. Η Wall Street Journal μετράει τα πετρελαϊκά έσοδα που θα ειστρέψουν άμεσα στα ιρανικά ταμεία. Και ο Guardian, περισσότερο όμως από ποτέ, παρατηρεί πως η συμφωνία είναι προϊόν ανεδαφικών στόχων σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδιθεί. Εδώ θα μείνουμε σήμερα εμείς, φίλες και φίλοι, προς το παρόν, γιατί όπως σας είπα από εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία για να την αναλύσουμε την συμφωνία αυτή.
Όμως να πούμε ότι η συμφωνία αυτή θεωρητικά παράγει αυτό που λέμε το τέλος του πολέμου, τουλάχιστον.
Δεν το ξέρουμε.
Ναι, γι' αυτό λέω, θεωρητικά. Και υποτίθεται την επιστροφή.
Ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει.
Ναι, και την επιστροφή των τιμών. Επίσης ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στα προ-πολέμου επίπεδα. Αυτό το ελπίζει και η κυβέρνηση και περιμένει η αποκλιμάκωση αυτή να φτάσει και στην αντλία του πετρελαίου και της βενζίνης. Αυτά έχουν να κάνουν, γιατί τα αναφέρουμε, γιατί έχουν να κάνουν με την οργάνωση του περίφημου καλαθιού της ΔΕΘ, που θα είναι και η τελευταία προεκλογική, και έχουν να κάνουν και με τον χρόνο των εκλογών, καθώς ο Πρωθυπουργός θέλει στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που όπως λένε οι πληροφορίες θα πάρει την οριστική του απόφαση, να έχει μια καθαρή εικόνα.
Αυτά στα καθημάς, ναι.
Ακριβώς, στα καθημάς, απολύτως, για το πώς πάνε τα πράγματα. Και τα λέω αυτά, κάνω την εισαγωγή, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας είναι στο οικονομικό επιτελείο και θα έχει σχέση και στην επικοινωνία που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς όσον αφορά τις προτάσεις που θα κατατεθούν στον Πρωθυπουργό από το οικονομικό επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ.
Συμπληρωματικά λοιπόν, αφού το πας κατευθείαν έτσι στα καθημάς, γιατί το κλείνουμε για τη συμφωνία και θα γυρίσουμε, φίλες και φίλοι, να το συνδέσουμε με κάτι που πιθανότατα θα συμπέσει τώρα εδώ στην ώρα της εκπομπής μας. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Είναι η Σύνοδος Κορυφής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34. Οι πληροφορίες λένε, τώρα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας που είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ότι ο στόχος είναι η διαφύλαξη των πόρων για την συνοχή και την γεωργία. Εκεί στοχεύει το Μέγαρο Μαξίμου και με βάση αυτό κάνει και τους επόμενους σχεδιασμούς. Απλώς να διευκρινίσουμε, γιατί δεν οφείλεται όλοι να ξέρετε τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην ουσία πρόκειται για τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης που θα καθορίσει την χρηματοδότηση των κρατών μελών για την επόμενη επταετία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους η ελληνική κυβέρνηση, τι θα διεκδικήσει από στο πολυετές αυτό, όπως σας είπα, στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πάμε γρήγορα λοιπόν, ορίστε, δεν είπαμε, πάμε να πούμε καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Πάμε γρήγορα και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα τα δικά μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε νομίζω κάθε δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι όταν διαπραγματεύεται η ελληνική ομάδα, η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχουμε αποτελέσματα πάντοτε στο ευρωπαϊκό πεδίο και επίπεδο. Νομίζω ότι λοιπόν θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα έχουμε έτσι, συντονισμένοι όλοι τις αντένες και τις κεραίες μας για να δούμε
ωραία,
πώς θα πάρουμε.
Ωραία, βοηθήστε μας λοιπόν κύριε Μαρκόπουλε, γιατί αυτό που εγώ ξέρω με διορθώνεται αν κάνω λάθος, πως για την Ελλάδα το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με, με το θέμα του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, διότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σημαντικός αποδέκτης πόρων από τα ταμεία συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, που είναι δύο τομείς που χρηματοδοτούν πολύ κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομών και ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, έτσι δεν είναι?
Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας επιτάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Έτσι, να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέσα σε μια παγκόσμια κατάσταση βλέπουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αφορά μια σειρά από βασικές λειτουργίες και βασικά πράγματα, μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών η οποία θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου και εντός μάλιστα Κυπριακής Προεδρίας. Αυτό έχει τη σημασία του.
Εμείς επιμένουμε ως χώρα όμως.
Έχουμε και δικαιούμαστε βάσει της πολύ καλής πορείας της οικονομίας μας να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Βέβαια, ευθυγραμμιζόμενοι σε έναν ευρωπαϊκό, σε συγκεκριμένα μεγέθη, προϋπολογισμό.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει προτεραιότητα για τη χώρα μας η προστασία
συνοχή
των πόρων.
Συνοχή και γεωργία νομίζω επικεντρωνόμαστε έτσι.
Στην αγροτική πολιτική. Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στις κρίσεις χάσαμε σε ανταγωνιστικότητα, έτσι, και θα πρέπει πάντοτε οι ψαλίδες να κλείνουν. Ταυτόχρονα και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι λογικό να έχουμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για επενδύσεις σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, την ενέργεια και την άμυνα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, θα θυμόσαστε, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έχουμε νέες προκλήσεις ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από άλλες χώρες, αφορούν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα και μια μέρημνα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αλλά και προφανώς γνωρίζουμε ότι η άμυνα για την Ελλάδα πάντοτε είχε υψηλές δαπάνες. Δαπάνες που άλλα κράτη δεν τις είχαν και τώρα τις αναγνωρίζουν. Ωραία. Λόγω του σύνθετου πλαισίου.
Τώρα, ένα λεπτό να ρωτήσω και μετά πες ό,τι θες. Να πω λοιπόν το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν από λίγο σε ό,τι αφορά την οικονομία σε επίπεδο ενέργειας, κόστους κτλ. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας του Memorandum of Understanding του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν από τη μία μεριά. Από την άλλη, αυτό που μόλις τώρα εμείς συζητάμε, που είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και που η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερους πόρους, γιατί έτσι θα διαμορφωθεί και ένα δημοσιονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον εν ώψη βεβαίως και των εκλογών που έχουμε μπροστά. Ήδη εσείς εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζετε το καλάθι της ΔΕΘ που έλεγε ο Δημήτρης μόλις νωρίτερα. Τι έχει αυτό το καλάθι, μπορείτε να μας πείτε, μέχρι τώρα?
Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα είμαστε στον Ιούνιο. Έχουμε ημερομηνιακά πολλές ημέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, τα πράγματα εξελίσσονται. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έχει βάθος. Θεωρώ όμως ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε, πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό, πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με
τώρα
πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ερώτημα.
Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
Συνεργάτες του Πρωθυπουργού χθες, κύριε Μαρκόπουλε, και το Οικονομικό Επιτελείο, στο οποίο ανήκετε εσείς, έλεγαν ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ότι μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω και ότι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος θα πάει στην μείωση φόρων, στις φοροαπαλλαγές δηλαδή. Και όπως έλεγαν τα στελέχη, έχουμε ήδη καταργήσει 83 φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να καταργήσουμε και άλλους. Και να σας πούμε και με βάση ποια χρήματα από πού θα εξευρεθούν για να καταργηθούν αυτοί οι επιπλέον φόροι. Έχετε μια εικόνα ποιες φοροαπαλλαγές μελετάτε και συζητάτε? Ένα το
και
κρατούμενο.
Και ποιους αφορά.
Ναι. Και δεύτερον, πότε θα ξεκινήσετε εσείς, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχετε και αυτή την
αρμοδιότητα
που σας ανέθεσε ο Πρωθυπουργός, τη συνομιλία με κοινωνικούς φορείς προκειμένου να μεταφέρετε τις προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Mm-hmm. Απλά αυτές τις ημέρες έχει εισαχθεί το νέο νομοσχέδιο, το οποίο μιλάει για μια σειρά πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μας, μέτρων. Και αυτό θα εξακολουθεί, θα συνεχιστεί από τον, από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν και άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής. Εμείς τον δρόμο τον έχουμε δείξει. Αύξηση εισοδήματος των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο για τον Υπουργό μας, τον κύριο Πυρακάκη, στην περαιτέρω μείωση των φόρων. Δηλαδή στο να μπορέσουμε να κάνουμε από τους 83 παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Mm-hmm. Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προσθεθεί.
Ναι. Όλα στοχευμένα αυτά, όμως, σε τι εισοδήματα, κύριε Μαρκόπουλε, το ρωτώ.
Κανένας δεν μπορεί σε αυτή τη δεδομένη στιγμή.
Μισό λεπτό, να ρωτήσω. Μισό λεπτό. Είστε και συνάδελφος. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, μην μας παίρνετε. Αφήστε μας.
Καλά, δεν έκανα, ζητώ συγγνώμη. δεν ήταν στη στόχευσή μου.
Ποια,
παρακαλώ.
Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και το γελώ. Ποιους θα αφορά, το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ορθώς πράττει, επαναλαμβάνει κάθε φορά, διευκρινίζοντας από τις δηλώσεις κιόλας, ότι τα όποια μέτρα είναι πολύ στοχευμένα, ότι αφορούν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όλα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ όμως, η κυβέρνηση έχει ξεχάσει εντελώς τη μεσαία τάξη. Ρωτώ λοιπόν, ποιους θα αφορούν οι φοροαπαλλαγές, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο παρέμβασης, η μεσαία τάξη θα δει κάτι? Διότι εν τω μεταξύ, ναι, συνθυμίζω,
είναι μακρά ερώτηση, είναι να σας την απαντήσω σιγά-σιγά. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, διαφωνώ κάθετα με το ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη,
παρακαλώ,
ακόμα και τώρα, ναι, βεβαίως, είναι καθαρό αυτό το οποίο λέω. Διαφωνώ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεχάσει τη μεσαία τάξη.
Μάλιστα,
για παράδειγμα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα, που συζητάμε σήμερα στη Βουλή, θα πάρει 150 ευρώ ανά τέκνο 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτές δεν είναι μεσαία τάξη? Δεύτερον, το ότι δίνουμε σε δημόσιους λειτουργούς που θα πάνε στην περιφέρεια ενίκεια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής και να βρουν σπίτια για να μπορέσουν να στεγαστούν.
Ναι.
Μεσαία τάξη είναι αυτό. Προφανώς εσείς αναφέρεστε στο τεκμαρτό και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Όχι και όχι απαραίτητα. Αλλά μπείτε μου, ναι.
Μεσαία τάξη είναι πάντως και αυτό.
Δεν ορίζεται. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ζήσαμε την παροδία του 19 ορίζοντας τη μεσαία τάξη. Δεν είναι μόνο.
Ακούω μακρές ερωτήσεις, να έχω όμως και εγώ,
ναι,
το δικαίωμα,
παρακαλώ,
να δώσω έστω σύντομες απαντήσεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι δεν είναι μια πολιτική υπέρ της μεσαίας τάξης. Το γεγονός ότι έχουμε παρεμβάσεις, θυμόσαστε μια σειρά, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά. Αυτό δεν αφορά τους συνταξιούχους που και αυτοί είναι μεσαία τάξη. Δεν σημαίνει ότι είναι άποροι συνταξιούχοι.
Γι' αυτό σας ρώτησα για τα εισοδήματα.
Ναι, αλλά Σας λέω, επειδή είδα ότι αμφισβητήσατε την πολιτική μας στη μεσαία τάξη, θα σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι, που πολλοί από αυτούς εντάσσονται, υπάρχουν και τα πιο χαμηλά στρώματα προφανώς. Το ότι έχουν όμως αυξηθεί οι συντάξεις 16% μεσοσταθμικά από το 2023 είναι παρεμβάσεις. Δεν λέω ότι λύνουν όλα τα προβλήματα, αλίμονο. Δεν λέω ότι έχουμε μαγικό ραβδί.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε μια τάση η οποία διαρκώς 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού.
Τώρα, επειδή οι φοροαπαλλαγές για να διαρρέεται από τώρα ότι η κυβέρνηση εξετάζει φοροαπαλλαγές και μάλιστα δίνει ακριβώς ή περίπου και το ποσό που θα κοστίσουν, πάει να πει ότι ήδη κάποιες σκέψεις και κάποιες στοχεύσεις υπάρχουν. Έχετε μια εικόνα να μας δώσετε για αυτές τις στοχεύσεις και τις σκέψεις?
Ακούμε καταρχάς για το ποσό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αποτύπωση, όμως υπάρχει και μια αισιοδοξία και το κρατώ εδώ.
Ναι, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω.
Θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε, η πορεία είναι θετική.
Mm-hmm.
Και ξέρετε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι θέμα φόρων, να πούμε ότι η ανάπτυξη έρχεται και από την αύξηση των επενδύσεων, από την καλύτερη, από την πατάξη της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Κάποιοι λένε, με τους έμεσους φόρους που έχετε διαλύσει την ή τα πλεονάσματα, γιατί μόνο το 10%. Προέρχεται από τους έμεσους φόρους των πλεονασμάτων mm-hmm. που τα επιστρέφουμε σε κοινωνική πολιτική. Η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις και τις παροχές στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Που σημαίνει ολιστικό όταν λέτε?
Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ή πεδία πολιτικής τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάρχουν και ξεκάθαρα υπάρχουν ζητήματα και για την ελληνική οικογένεια και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Έγινε μια μακρά συζήτηση, για παράδειγμα, και θα γνωρίζετε ότι την Δευτέρα προχώρησα και σε κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως και οι συνταξιούχοι είναι μια πολύ σημαντική ομάδα, για τους οποίους μάλιστα από πρώτης πρώτου θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένα με την πορεία του πληρωμού και του ΑΕΠ.
Αποκλείεται την 13η σύνταξη, εξ όσων ξέρω.
Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και εκεί θα κατέληγα. Έλεγα mm-hmm. το εξής. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για το εφικτό. 13η σύνταξη. Όχι όπως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ με 400 και 500 ευρώ που τη βάφτισε 13η σύνταξη. Ναι. Εννοώ 13η σύνταξη να είναι κανονικά βάσει των μεγεθών των συντάξεων που παίρνει ο κάθε πολίτης. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο γι' αυτό.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται? Ότι θα πάρει μια κοινωνική ομάδα πολύ αγαπητή που ήδη την βοηθάμε και θα τη βοηθήσουμε κι άλλο. Mm-hmm. Όμως δεν θα πάρει κανένα τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Ή αν δώσουμε και στους δημόσιους υπάλληλους που υπήρξε επίσης μια συζήτηση.
Το 13ο μισθό, ναι.
Οι πρώτες αυξήσεις σε δημόσιους υπάλληλους από εμάς δόθηκαν. Άλλοι παίρνανε, εμείς δίνουμε.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Οι εξαγγελίες σας θα εφαρμοστούν όπως γίνεται κάθε χρονιά από 1η-1η-27?
Ο προσανατολισμός θα προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένο ότι μέσα από τον διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και προφανώς θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ένα σαφές περίγραμμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Μαρκόπουλε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Ο Υφυπουργός Οικονομίας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
Απάντησε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών. Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ. Μέσα από τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το πόσο κάνει έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων. Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα αλλά και ιδιωτικές ετικέτες. Πέραν των τιμών, για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι αυτό το απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κάθε φορά σας λέω πως όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς από το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Πάμε λοιπόν.
Μιλάμε για τον. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να προχωρήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με συγχωρείτε, για τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχετε δει όλοι. Είναι αυτό που θα με χαρακτήριζε κανένας, πολιτική εξαήλωση. Από τη μία μεριά. Γιατί όλο αυτό? Γιατί στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που με συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, πήρε μία απόφαση που πήρε, που την απόφαση αυτή δεν την έχουν κατανοήσει πώς, τι σημαίνει και πώς θα υλοποιηθεί. Στελέχη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε όλες αυτές τις διαφωνίες που δημόσια πια διατυπώνονται. Όλοι ζητούν εντοπίζουν μάλλον την ανάγκη για να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σα πού θα πάει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τι ακριβώς θα κάνει, θα συνεργαστεί, θα κάνει πολιτικές επιλογές η ηγεσία άλλες, τις οποίες δεν έχει ανακοινώσει, υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από αυτό. Ένας από τους ενεργούς λοιπόν βουλευτές, μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι τιμωρημένος και έπαψε να είναι λοιπόν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς είστε?
Γεια σας, κύριε Τάκη. Προσεχώς καλύτερα.
Έχει υπάρξει εσείς, και καλύτερα.
Προσεχώς καλύτερα. Όχι, έχω υπάρξει και καλύτερα.
Από υγεία σφίζουμε. Δεν
λοιπόν, κύριε Παπά, συνεχίζετε να επιμένετε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια θα είναι αυτή η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Φάμελος επανήλθε με ένα αυστηρό τόνο. Εσείς, αλλά και ο κύριος Πολάκης, επιμένετε ότι δεν έχετε καταλάβει προς τα που πηγαίνει το κόμμα. Προς το παρόν πηγαίνει, όπως λέω εγώ, στη δημοσκοπική εξαήλωσή του, όπως φαίνεται. Mm-hmm. Τι ακριβώς ζητάτε, ποιες είναι οι επόμενες, ποιες ζητάτε να είναι οι επόμενες κινήσεις του κυρίου Φάμελου?
Ολοκληρώσατε?
Ναι.
Ναι, ναι. Πρώτον για τη δημοσκοπική εικόνα. Η δημοσκοπική εικόνα θεωρώ ότι αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει ένα οπλοστάσιο ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό, το οποίο το έχει βάλει στο ψυγείο. Δεν το χρησιμοποιεί, δεν το αξιοποιεί. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομέρειά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Έτσι δεν είναι? Και εσείς με τον κύριο Τάκη σχεδιάσατε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Βάλατε λοιπόν ένα πλάνο εργασιών μπροστά και είπατε πρέπει να δούμε ποια θα είναι η λίστα των καλεσμένων, ποια θέματα θα ανοίξουμε, ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος θα κάνει το άλλο.
Ξέρετε,
έχει
συντονίζεται
μια ομάδα δουλειά.
Στην δική μας περίπτωση όμως, ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι εμείς σχεδιάζουμε μια εκπομπή και ξαφνικά η κυρία Μπαλτατζή δεν θα αποχωρήσει από αυτή την εκπομπή να πάει να γίνει δεύτερο βιολί σε μια άλλη εκπομπή την προηγούμενη ώρα.
Να προπαγανδίζει από τη δική σας εκπομπή μια άλλη.
αυτό κι αν
είναι. Ελάτε λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία.
Άρα σας λέω ότι εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
δεν θέλω
αυτή
να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
Ελάτε
ό,τι
τώρα
και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
Ωραία.
Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του?
Ναι, μα ο Σωκράτης Φάμιλος λέει. σας απαντά στην ουσία. Δεν θέλουμε, δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα.
Άλλη ερώτηση έβαλα.
Όχι, το ξέρω τι βάλατε.
Μην με πηγαίνετε άλλο λοιπόν.
Ωραία.
Λέω λοιπόν εγώ ότι είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη δέθμη με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
Εγώ έκανα βήματα μπροστά, κύριε Παπά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, λογικά το ρωτάτε εσείς. Θα είναι στη ΔΕΘ.
Μα οποιαδήποτε εκλογική τακτική και να ακολουθήσει ένα κόμμα δεν μπορεί να μην είναι στη ΔΕΘ.
Μήπως είστε στη ΔΕΘ ως ακροατήριο στην εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, όπως έγινε και με τον εξώστη στο Παλάς.
Κύριε Τάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και όποιος έχει θέση ευθύνης, έχει υποχρέωση να τον εκπροσωπεί. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχουμε όλοι μας, με πρώτο το Σωκράτη Φάμελο, υποχρέωση να πάμε και να παρουσιάσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις.
Μα αφού δεν θα κατεβείτε στις εκλογές, τι θέση να παρουσιάσετε.
Αυτό μας λύνεται τις απορίες. Θα κατεβείτε στις εκλογές.
Έχουμε τις 10 συν 1. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν θα είμαστε ενεργοί.
Κύριο Φάμελο,
ο κύριο Φάμελο, γι' αυτό πήγα 5 βήματα μπροστά. Ο κύριο Φάμελο το είπε ξεκάθαρα χθε. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό.
Άλλο είναι να εύχεται κανείς κάτι. Και εδώ να συζητήσουμε το εφικτόν και το ευκταίον.
Το δεν θέλω δεν είναι ευχή, είναι βούληση.
Δεν είναι ευχή, είναι απόφαση.
Η βούλησή μας όμως, ξέρετε, δεν υλοποιείται μονομερώς. Υλοποιείται με βάση και το περιβάλλον. Εάν κάποιος εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ να μην λειτουργήσει ως συντεταγμένο κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές, παρετείται. Δεν υπάρχει.
Κύριε Παπά.
Προσέξτε να δείτε, κυρία Παλτατή, επιτρέψτε.
Μισό, επιτρέψτε μου κι εσείς.
Επιτρέψτε μου, όχι, πρέπει να πω.
Παρακαλώ.
Λέω, υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς πορείες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν από εδώ και κάτω. Και η μία είναι η πορεία η οποία περιέγραφε ο δικός χάρτης, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως συντεταγμένο κόμμα να διερευνήσει και να απευθυνθεί σε άλλες δυνάμεις για συνεργασία. Και η άλλη πορεία, την οποία εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν επέλεξα να ακολουθήσω, είναι η πορεία των προσωπικών διαπραγματεύσεων.
Και αυτά υπάρχουν.
Ο καθένας μόνος του, λοιπόν, να πάει να διαπραγματευτεί το επόμενο βήμα του, να βγάλει στον πληστηριασμό την έδρα του και να μπει σε ένα δούνε και λαβή με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη επιθυμεί.
Ωραία. Να ρωτήσω, γιατί έχει δίκιο ο Δημήτρης, σε αυτό που λέμε δεν εκφράζει ευχή. Επανέρχομαι στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, μισό λεπτό. Είπε χθες ότι μετά τη δημοσιοποίηση ίδρυσης της Ελλάς αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή ότι το νέο κόμμα είναι μια θετική πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της. Δεν την βλέπουμε αντιπαραθετικά.
Πώς αλλιώς να το πει, λοιπόν. Πρέπει να φέρει τη συμφωνία. Δεν γίνεται χωρίς συμφωνία. Αυτό που σας λέω.
Αυτό που λέει με την Ελλάδα.
Μα αφού δεν θέλει η Ελλάδα να συνεργαστεί.
Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αυτό που λέτε, η επισήμανση αυτή είναι σημαντική και πρέπει να τη λάβει υπόψη του και ο
Σωκράτης. Μα πιστεύετε ότι ο κύριος Φάμελος δεν ξέρει ότι δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή δεν τον θεωρώ τόσο αφελή.
Κανένας δεν είναι αφελής. Εγώ σας λέω όμως τι κάνει ένα συντεταγμένο κόμμα. Χαράζει μία γραμμή, βάζει ένα στόχο και κάνει δημόσιο το πώς επιθυμεί να φτάσει σε αυτό το στόχο.
Ωραία, κύριε...
Διότι καλό είναι να περιγράφουμε ένα στόχο μιας μεγάλης συμμαχίας, πρέπει να τον υλοποιήσουμε.
Ωραία. Κύριε Παπά, επειδή το πάμε γύρω-γύρω-γύρω. Αλλιώς η ερώτηση.
Όχι, δεν πάω γύρω-γύρω τίποτα. Με συγχωρείτε, κυρία Μπαλτατή.
Εμείς ρωτάμε.
Όχι, σας απάντησα με ευθύτητα.
Δεν είπα ότι δεν απαντήσατε.
Μπράβο.
Δεν λέω αυτό, λοιπόν. Το γύρω-γύρω λέω εμείς.
Λοιπόν, χρήση διευκρινήσεων και ο πρόεδρος έχει την ευθύνη να φέρει την συμφωνία.
Μισό λεπτό. Ωραία. Επειδή βλέπω έχετε και έναν εκκρεμισμό. Δεν το λέω για εσάς, το πάτε γύρω-γύρω. Εμείς ως ερωτήματα. Έπεσε η γραμμή.
Έπεσε η γραμμή. Θα το ξαναπάω.
Έχει μια ένταση ο κύριος Παπάς.
Λοιπόν,
ναι,
ωραία.
Δεν πάμε μη γύρω-γύρω να το διευκρινίσω. Εμείς διατυπώνουμε ευγενικά κάπως ερωτήσεις για να ρωτήσω το εξής. Ωραία, δεν θα το κάνει ο Φάμελος. Τι θα κάνουμε.
Καλά, θα μας το πει ο Παπάς τώρα, αλλά πριν μας το πει ο Νίκος Παπάς, να πάμε να ακούσουμε δύο λεπτά τον Πρωθυπουργό που μιλάει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και να γυρίσουμε με τον Νίκο Παπά.
Ναι.
Επαναπατρίζουμε περισσότερους ανθρώπους από όσους φεύγουν από τη χώρα. Η Υπουργός Εργασίας οργανώνει πολλές εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη, όπου εταιρείες και νέοι Έλληνες ενώνουν δυνάμεις και εξερευνούν τις ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα μας. Και φυσικά, καθώς ο δείκτης ανεργίας πέφτει γοργά, οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Όταν κερδίσαμε τις εκλογές το 2023, η δεύτερη θητεία μας είχε να κάνει με την αύξηση των μισθών και θέσαμε ξεκάθαρους στόχους. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν αναλάβαμε την εξουσία το 2019. Αναλάβαμε τη δέσμευση ότι θα αυξηθεί έως το 2027. Έχουμε σημειώσει πρόοδο και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στον αρχικό μας στόχο και να τον υπερβούμε. Ταυτόχρονα θέσαμε ξεκάθαρο στόχο σε σχέση με τον μέσο μισθό. Είπαμε ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη αύξηση και ήδη είμαστε εκεί το 2026. Θέλουμε περισσότερη εργασία πλούς απασχόλησης και λιγότερο μερική απασχόληση και κινούμεθα προς αυτή την τάση. Θέλουμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και μία από τις κύριες μεταρρυθμίσεις μας ήταν η εισαγωγή μιας ψηφιακής κάρτας εργασίας που ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ανιχνεύσει το χρόνο εργασίας, όπως και τις υπερορίες. Και αυτό μπόρεσε να αμβλύνει τις ανησυχίες των εργαζομένων ότι δούλευαν υπερορία και δεν πληρώνονταν για την εργασία που προσέφεραν. Άρα, μιλάμε για δίκαιη ανταμοιβή. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι να διασφαλίσεις ότι θα πληρώνεσαι για τις ώρες που δουλεύεις. Άρα, κάναμε βελτιώσεις συν το χρόνο και σε όλα αυτά τα μέτωπα. Όπως είπε και η Νίκη, υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήταν ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονταν από τις συλλογικές συμβάσεις.
Να πούμε ότι αυτή είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται στις Βρυξέλλες και έχει να κάνει και με την συμφωνία την πρόσφατη που έγινε με τους κοινωνικούς εταίρους, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε πολύ θετική. Και επ' αυτής της συμφωνίας γίνεται η εκδήλωση στην Ευρώπη.
Η εκδήλωση αυτή έχει τίτλο «European Model for Social Dialogue Greece's National Social Agreement», που σημαίνει «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Και αυτά, φίλες και φίλοι, για αυτά σας παραπέμπουμε στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα και εμείς επανερχόμαστε στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, είστε εκεί, μας ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω.
Ωραία. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Παπά.
Παρακαλώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά από το 10% που τον παρέλαβε ο κύριος Φάμελος είναι στο 1,5, σωστά? Θυμάμαι ότι στην προηγούμενη φάση, όταν ο προηγούμενος πρόεδρος σας πήρε 15% στις ευρωεκλογές, αποφασίσατε να τον απαλλάξετε από τη θέση του Προέδρου και να εκλέξετε ένα άλλο πρόεδρο, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπιασε τα ποσοστά που θέλατε στις ευρωεκλογές και γενικά δεν είχε την άνοδο την εκλογική που επιζητούσατε. Και μαζί με άλλα θέματα προχωρήσατε στην αλλαγή ηγεσίας. Βγάλατε ένα πρόεδρο ο οποίος έχει πάει το κόμμα από το 10 στο 1. Επί αυτής της δημοσκοπικής απαξίωσης δεν υπάρχει κανένας ευθύνη? Θέλω να πω, την προηγούμενη ευθύνη την πλήρωσε ο κύριος Κασελάκης. Εδώ δεν υπάρχει κανένας ευθύνη που πρέπει να την χρεωθεί ή και να την πληρώσει?
Είναι σαφές ότι υπάρχει και υπάρχει ανάγκη εξηγήσεων και πολιτικής ερμηνείας. Και προφανώς όλοι κρινόμαστε από το πώς πολιτευόμαστε και το τι αποτελέσματα φέρνει η δουλειά μας. Δεν θα κρυφτώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται σε μείζον για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και αφορά τις αρμοδιότητες του Σοκράτη Φάμελου. Δηλαδή, με βάση τα όσα έχουμε αποφασίσει οι δρομολογίες και με βάση τη δημόσια εικόνα μας, ο ίδιος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Έχει την αρμοδιότητα συγκρότησης προεκλογικού προγράμματος? Είναι σε θέση να το υποστηρίξει ενώπιον του μείζονος πολιτικού και οικονομικού γεγονότος της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης? Έχει αρμοδιότητες στην πορεία προς την εκλογή κατάρτισης ψηφοδελτίων στα πλαίσια μιας συμμαχίας την οποία θα καταφέρουμε? Άρα αυτά είναι μείζωνα θέματα που εκ των πραγμάτων ανοίγουν όλα τα ενδεχόμενα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Κύριε Παπά, με βάση τις δηλώσεις λοιπόν...
Τα όλα τα ενδεχόμενα εννοείται ακόμα και την αλλαγή ηγεσίας?
Δεν υπάρχει θέμα για πρόταση μορφής αυτή τη στιγμή, θέλω να το πω, γιατί αντιλαμβάνομαι και το πού το πάει ευλόγως η ερώτησή σας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη διάταξη μάχης με την οποία θα φτάσουμε στην εκλογή έτσι κι αλλιώς.
Μάλιστα.
Θα επιμείνω λίγο σε αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης, πάντα βασιζόμενη στις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Φάμελος, στηριζόμενος στην απόφαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής, φαίνεται πως δεν προτίθεται να κάνει όλα αυτά. Τώρα, με ποιον τρόπο θα κλείσει εντός εισαγωγικών το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ξέρω να σας το πω εγώ. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, σε περίπτωση που όλα αυτά που εσείς περιμένετε δεν συμβούν, οι δικές σας κινήσεις οι επόμενες ποιες είναι?
Και εδώ θα πρέπει να κρίνουν τα συλλογικά όργανα ποια είναι η πορεία της υλοποίησης των αποφάσεων. Είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολυτέλεια να αφήσουμε το καράβι να πηγαίνει όπως πάει και να επανέλθουμε μετά τις διακοπές.
Ναι.
Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα είναι στατικά ή ότι η γη θα αρχίσει να κινείται με τους ρυθμούς που έχει επιλέξει ο ίδιος να κινείται, κάνει τεράστιο λάθος. Άρα καλούνται τα συλλογικά όργανα να εξετάσουν την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων.
Άρα εσείς μάλιστα, καλείτε...
Θα σας έλεγα, κυρία Μπαλτατζή, το εξής. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές στο δημόσιο λόγο ότι τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων τις θεωρούμε μια έκτακτη συνθήκη. Ενώ θα έπρεπε να είναι η συνθήκη η βασική.
Δηλαδή, απευθύνεστε σε λάθος άνθρωπο. Συμφωνώ μαζί σας, απολύτως. Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα θα ζητήσετε σύγκληση των οργάνων.
Δεν νομίζω να χρειαστεί να...
Θα συνεδριάσουν αυτού τους και από μόνα τους.
Θεωρώ αυτονόητο ότι θα συνεδριάσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να... υπάρξει συζήτηση γύρω από αυτή την ανάγκη.
Κύριε Παπά, το αυτονόητο στη συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, έχει πάψει να είναι αυτονόητο. Ζούμε λοιπόν.
Ζούμε. Να σας διαψεύσω, κυρία Μπαλτατζή, δεν μπορώ. Διότι και εγώ νομίζω ότι και με τις δημόσιες παρουσίες μου και εγώ και άλλοι σύντροφοι και σύντροφοι δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου. Ένα συντεταγμένο κόμμα έχει συγκεκριμένες δουλειές που πρέπει να κάνει.
Ναι.
Και αν δεν συνεδριάσουν τα όργανα και ο κύριος Φάμελος πάει το τενεκεδάκι πιο κάτω μέχρι να περάσει το καλοκαίρι, τι θα κάνετε?
Να μην συνεδριάσουν
δεν
τα
μπορεί να μην συνεδριάσουν.
Δεν γίνεται να μην συνεδριάσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Άμα είναι δεν έχετε την πλειοψηφία, πώς θα απαιτήσετε τη συνεδρίαση?
Ο συσχετισμός δυνάμεων ποιος είναι, πώς αποτυπώνεται?
Το καταστατικό δεν χρειάζεσαι απόλυτη πλειοψηφία για να συνεδριάσουν τα όργανα. Είναι πάρα πολύ σαφές το καταστατικό μας, δεν χρειάζεται να φτάσουμε.
Προσέξτε, δεν ρωτώ, κύριε Παπά, προφανώς είναι έτσι όπως το λέτε, με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι ο συσχετισμός δυνάμεων εντός των οργάνων εννοώ? Γιατί κατά...
Ναι.
Αυτό
σας λέω τώρα, η σύγκλησή τους είναι ένα θέμα και κανένας δεν πρέπει να θεωρεί παγιωμένες τις τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αξιολογούν τα γεγονότα ανά πάσα στιγμή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το Κώστα Ζαχαριάδη λοιπόν ήταν από αυτούς που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση. Ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε κάποιο μέσο ενημέρωσης για να την εξηγήσει. Προφανώς δεν τη θεωρεί υποστηρίξιμη. Mm-hmm. Και παραιτήθηκε με μια ανάρτηση στην οποία λέει ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση.
Το είδαμε αυτό.
Μάλιστα. Αυτό είναι μείζον όμως, προσέξτε. Άρα τέτοιου τύπου αναστοχασμοί, να μην νομίζετε ότι είναι σημειακή.
Όχι, αλλά ξέρετε κάτι.
Υπάρχει προβληματισμός.
Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοί σας βουλευτές που τη βλέπουν πολύ καθαρή την απόφαση. Παραδείγματος χάρη, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του.
Δεν πειράζει.
Που ήταν με τον κύριο Κόκαλη.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Καραμέρος, ο πρώην εκπρόσωπός σας, είπε ότι εγώ θεωρώ ότι από την απόφαση προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Και το θεώρησε και πολύ καθαρό.
Και δεν είναι και ο μόνος, γιατί στο κατηδίαν είναι πάρα πολύ.
Το λένε οι άνθρωποι και δημοσίως.
Είμαστε αποδέκτες αυτής της ερμηνείας.
Εντάξει, τι να σας πω κι εγώ τώρα. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε σε αυτή τη σφαίρα. Όποιος θέλει να πολιτευτεί με άλλο κόμμα, παραδίδει την έδρα του, παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και τραβάει τον δρόμο του.
Μάλιστα.
Το να είσαι σε ένα κόμμα, να προαναγγείλεις τη μετακίνησή σου και μάλιστα πριν τη μετακίνησή σου να επιθυμείς να υπαγορεύσεις πολιτική στο κόμμα από το οποίο έχεις πει ότι θα αποχωρήσεις, είναι αδόκιμο για να μην πω τίποτα πιο χοντρό.
Είστε ήπιος και γλυκούλης και δεν συνηθίζετε να είστε. Να σας πω κάτι, κύριε Παπά. Θα πιέσετε για τις συνεδρίες των οργάνων στις αμέσως προσεχείς ημέρες?
Δεν νομίζω να χρειάζεται να πιέσει κανείς. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα γίνουν συνεδριάσεις. Εκτός τάξη, αν κάποιος εισηγείται ότι θα μπει σε sleep mode, ας πούμε,
μάλιστα,
το κόμμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Ωραία, περιμένουμε να το δούμε λοιπόν και εμείς αυτό, για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
Νομίζω ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε.
Το θέμα
πολύ,
είναι
μην
μπει σε airplane mode το κόμμα.
Ναι,
στο
ναι,
sleep
ναι,
mode υπάρχει αυτό, και, ναι, και το ξύπνημα. Στο airplane mode δεν υπάρχει τίποτα.
Η λειτουργία πτήσης, ξέρετε, δεν έχει επαφή πάρα πολύ με το περιβάλλον. Δεν δέχεσαι τα σήματα.
Δεν έχεις,
μα γι' αυτό λέω. Μην μπει σε airplane mode.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας, γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ
πολύ.
Και εμείς.
Άρα είναι αυτό το δίλημα.
Λοιπόν,
μεταξύ...
του έκανε καλό η διακοπή που βγήκαμε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί του φύγε η ένταση που είχε.
Μεταξύ sleep mode και airplane mode είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δεν μπορώ να γελάσω γιατί λυπάμαι, ξέρεις, ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, να καταλήγει.
Αλλά από τις πράξεις των ιδίων είδους καταλήγει.
Μα προφανώς, παιδί μου, μα προφανώς. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
Εδώ βγαίνει, σήμερα είδα, δεν θέλω να πω τώρα ποιον, γιατί τον συμπαθώ κιόλας. Βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ. Βγαίνει βουλευτής σε ένα πάνελ και του λένε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Και χαμογελός λέει, ναι, ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
Για λίγο ακόμα. Ναι.
Και είναι και βουλευτής.
Λοιπόν, δηλαδή, γι' αυτό έχω πει ότι είναι και ένα θέμα ηθικής τάξης. Είναι μάλιστα μια παράμετρος που αυτός ο χώρος το επικαλείται, το θέμα της ηθικής εννοώ. Λοιπόν, ας μην μπούμε περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ, ακούτε, βλέπετε, καλούμε και έχουμε συνομιλίες με ανθρώπους όλων των τάσεων και απόψεων και αναμένουμε και εμείς μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Παπά, να συγκληθούν τα όργανα, να διευκρινίσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο ο Δημήτρης θα είναι μόνος του γιατί θα λείψω. Να είστε καλά και από τώρα σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εγώ.
Και εσύ να περάσεις καλά αύριο.
Ναι, με δουλειές.
Σε ό,τι κάνεις.
Ναι, με κρεμότητες τραπεζικές και τέτοιες που αλλιώς δεν μας αφήνουν να τις τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Γεια χαρά σας.